Atu ya kuchikuwa hanyo, cha 24. Paulo mwange muroma. Kupara mubugu rianchito, chapter 28, cha ndano cha 16, kusika ku 31. Kwa miaga imbi yobilo, Paulo wakari mwange muchisi cha Roma. Ivantu vakabola kuri nguwe, akubayise akambo ka Jesu. Wakaremba magwalo kumbungano kuzunguruka nyika. Aya magwalo mwali mu Bible ngesu sunu. Paulo wakapenga kapati mukukwambauka madzwi aleza. Zimwe zindi wakali kumwa akupobaula mabwe. Kuba anzala akubulanganda. Kumamanino vakamujaya muchisi cha Roma. Mpaoleza wakamupa bulumbu bupati kujuru. Nkambo madzwi a Paulo ngakasimpe. Ndirizumide kuti na bumi na luhu nekuba chinthu chakalengwa tachikohi kutugwisa kuluyando lwaleza. Luyando luthondezedwe muli Jesu mwami wesu. Nobe nzuma, anguzu zya muya usalala, atukambauke madzwi aleza. Paonyika yonse izibe kuti Jesu ulapa bumi ibutamani aleza.